Maniruwa kanaka vatereri, ini ndili tanuno kawande, ndichuku chingamiza ene mfaro, mwenechi mweze chirongwa che zvechitendero. Nasi taita rombo rakanaka kana kuti taita raki, nikuti tina Reverend Wilson Gonese, The United Church of Canada, vanoti iwo aiwa, hakuna chinonzi raki, nikuti zvese zvinobva kuna Mwari. Reverend Gonese, pane chinoitika kumunhu here Mwari asingazive?
Mazuta enyu vawande ishoko rakanaka ramabvunza iri. Inini kutenda kwangu nokukura nokunamata uye somufundisi ndinogamuchira kuti chero chinoitika kumunhu Mwari vanoziva, Mwari vanotendera kuti zviitike.
Ndinobvunza nokuti pane nyaya dzekuti munhu une raki, tinogara tichiti uyu une raki, une ropa rakanaka, une rombo rakanaka. Kana Mwari achiziva zvinoitika kwatiri nguva dzese, nyaya yeraki yakamira sei muchitendero cheJesu Kristu?
Ishoko rinoshandiswa navanhu kakawanda. Zvimwe namba vanhu vanongoshandisa ndofunga kuti vanenge vasingazivi zvazvinoreva ini. Asi mukufunga kwangu ini zvandinoona kubva mushoko raMwari, ndichataura bande rokutanga kuti raki chii. Raki harina ukama neshoko raMwari. Chokutanga, tandora shoko remaraki, tinoreva kuti kudii, tinoreva kuti chinhu chinokaruka changoitika. Hapana unenge akazvironga kuti zviitike, chinhu chinongoitika zvinoitika, ne pachirungu vanoti fortune, kuti munhu ifortune yangoitika une raki yako, zvoitika ipapo. Saka mukatarira shoko raMwari, Bhaibheri haritauri pamusoro pemaraki paupenyu hwevanhu. Kana tikataura zvemaraki, Mwari vanenge vatosara kuzve. Mwari havamo munhaurirano iyoyo kana tichitaura zvemaraki. Saka vanhu vanotaura kuti Mwari vane raki zvinoreva kuti havasi Mwari vazviita. Havasi Mwari vazviita. Zvaitwa naMwari iropafadzo yaMwari. Saka raki kana ichitaurwa, ishoko rinotaurwa zvikuru navanhu vachiti ndine raki, munhu une munyama, ndaita ropa rakanaka. Vanhu vanongotaura zvavo, asi kuona kwangu ndichitarira mushoko raMwari, raki harina ukama naMwari. Shoko repiri, kutaura shoko ndokuti kana tichitaura tsananguro yeraki, ini ndinoti hakuna chinhu chinonzi raki paupenyu hwomunhu hwomuKristu. Hongu vasinganamati vanotishandisa zvavo, ndio kufunga kwavo kwavanoita, uye senyika yashanduka inoshandisa mashoko akawanda. Asi pane zvinhu zvinobuda panapa zvinoti upenyu hwedu nezvatinoita nezvatinowana haisiri tsaona, haisiri accident yokuti zvinhu zvinoitika paupenyu hwedu. Saka zvinhu zvedu zvatinosangana nazvo, Mwari vanenge vakazvironga kuti zviitike. Shoko retatu, chikonzero chetatu, vanhu vazhinji vanoita raki sechifananidzo chavo. Vamwe vanotamba makasi, vamwe vanoita marotari, vachitarisira kuti kana ndikaita raki rangu ndinohwina rotari iyoyi. Vanhu vachiita vakadaro, asi zvaMwari hazviuyi nokuti zvakaruka zvangoitika. ZvaMwari zvinouya nokuti Mwari vakazvironga, Mwari vakazvisarudza, zvobva zvaitika nokuda kwaMwari. Saka kana tikadzoka manje kushoko raMwari, Mwari vanoziva, Mwari vanopa zvese, Mwari vanosangana nesu. Kana tikaverenga shoko raMwari kuna Matiyo, Matiyo 6:25-34, inoti musafunganya kuti muchadyei, muchamwei, muchapfekei. Anenge shiri dzokudenga hadzidyari, hadzirimi, asi Mwari unodzipa zvekudya. Mwari vanodzipa, hanzi nyange bundo romudondo. Mwari vanopa, Mwari vanorichengeta nokupa mvura nezvimwe zvakakwanira. Saka kuti pandima 31, naizvozvo musafunganya kuti tichadyei kana tichamwei kana tichapfekei, nokuti vasingatendi vanotsvaka zvinhu izvi, asi Baba venyu vari kudenga vanoziva zvamunotsvaka, zvamunoshayiwa. Pandima 33 oti tangai kutsvaka ushe hwokudenga nokururama kwaMwari, zvimwe zvese zvogoterera. Saka musafunganya pane zvamangwana, nokuti Mwari vanoziva. Saka nokuti pane influence inobva kunze, vanhu vachiuya vachitaura zvavanotaura pamusoro pedu. Saka sezvitoravo dzimwe nhambo zvoita kuti zvitipe kusagutsikana nechikristu chedu nokutenda kwedu, toita madhaut paupenyu hwedu. Kana tikaverenga kuna Jeremiah 29 ndima 11, Jeremiah unoti, ndine murangariro wakanaka nemi, kwete kukuparadzai, asi kuti muenera mangwana rakajeka rakanaka. Mwari ndozvavakatirongera paupenyu hwedu sevana vavo. Kana tikatarira shoko ramwari, Mwari vanotendera zvinhu kuti zviitike paupenyu nokuda kwechikonzero. Tikaverenga Jakubho, James 1:17, hanzi zvinhu zvakanaka zvese zvinobva kuna Mwari. Mwari ndivo vanotipa zvatinosangana nazvo. Mwari ndivo Mwari varipo, uye Mwari vakarurama, Mwari vakanaka. Saka upenyu hwedu tinofanira kuonga Mwari nokurumbidza Mwari, tichipanamiso kuti iwei vanerake rakanaka, zvinokuitira zvakanaka. Tinofanira kutaura tichiti Mwari vakuropafadzei. May God bless you pane zvamuri kuita. Mwari varopafadze kubata kwenyu. Mwari vakurangarirei, vakutungamirirei pane zvamunoita vose. Saka kufunganya kunofanirwa kubva paupenyu hwedu. Tovimba naMwari, toshandura zvatinovimba nazvo, toisa pana Mwari. Mwari votora, votitungamirira, vovhuramikana nokutiropafadza nokusangana nesu sevana vavo.
Saka kana ndichienda kuchechi ndisataura zvemaradhi,
zvirokwazvo zvokuti tinovimba naMwari, nokuti upenyu hwedu haifiri tsaona. Patinenge tiri nguva iyoyo, munguva ino ndo nguva yakatenderwa naMwari. Saka haisiri tsaona kuti tiri ipapo, tiripo nokuti Mwari vatendera kuvapo.
Pane zvamataura izvo zvinoreva kuti nyaya yekuti rati inopupidzana nekuda kwashe
hongu. Ndingadaro nokuti mushoko raMwari hakuna panoshandiswa maraki, hakuna panoshandiswa. Bhaibheri rese kubva kuna Genesis kuenda kuna zvakazarurwa, hapana panonzi munhu wakaita raki paupenyu hwake. Mozisi wakazoita raki, Dhanieri wakaita raki, Pauro wakaita raki. Pane shoko renyasha, Mwari vachiitira vanhu vavo nyasha, Mwari vachiropafadza vanhu vavo, Mwari vachivhura mikova nemikana yose kuti vana vavo varopafadzwe.
Ndinoimba kuti mazvinzwira vateereri kuti nyaya dzemaraki hadzipindi mukereke. Tinotenda Reverend Wilson Gonese veUnited Church of Canada nekutipatsanurira kuti raki haribve nekukereke asi kuda kwashe bedzi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichivimba kuti munenge muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Muve nesvondo rakanaka.